Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šį pavasarį 66% šalies gyventojų jaučia padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Iš jų 43% patiria šiek tiek padidėjusi nerimą, 23% ženkliai padidėjusi. Neigiamos emocijos šiemet kiek pakilo lyginant su pernai, kai 64% atsakiusių jautė padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Padidėjus įtampos nerimo ar streso priežastimis dažniausiai įvardimas karas. Šią priežastį nurodė net 53% gyventojų, kai pernai tuo pačiu metu manančių buvo tik 17%. Atskleidė emocinės sveikatos, visi psichologai LT užsakymų Spinter tyrimą atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa. Taigi baimių turime dar daug, negana to lietuviai ne tik bijo karo, bet mano, kad krizės atveju liks vieni. Tauta įsitikinusi, kad šalies elitas karo atveju neškų dašių į užsienį. Nieko nuostabaus. Įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais šalies elitas elgdavosi įvairiai, dėja ne visą laiką garbingai. Kiek praeities ant spaudų mūsų lietuviškoje sieloje, apie tai šiandien šnekėsimės, kodėl netikim, kad karo atveju valdžia elgsis ryštingai. Tokia šiandien mūsų laidos tema ir šiandien čia studijoje su mumis Martynas Marcinkevičius, Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras. Sveiki, Martynai.
Labą dieną.
Ir Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas. Sveiki, Algimantai.
Labas rytas.
Tai, Martynai, pradėkime nuo apskritai, galbūt, jūs beje esate žmogus, kuris taip pat važinėjate į Ukrainą jau nuo 15 metų, turbūt ar ne, pastoviai ten būnate, matote tas visas karo aktualijas ir visa kita. Dabar, kaip jūs vertinate didėjančią įtampą ir karo baimę Lietuvoje? Kiek manote, kad jinai pagrįsta?
Na, mes matome iš tiesų kiekvieną dieną, nes pacientų tikrai labai daugėja ir vat ką ir rodo tyrimas, be abejo, tas bendras nesaugumas, jisai labai įtakoja žmonių dvasinę sveikatą ir tai visiškai natūralu, nes nepaisant to, kad jeigu mes paklaustume, ar žmonės tiki, kad vat, tikrai čia paims ir užpuls Lietuvą, reiškia, taip tiesiogiai užpuls, na, tai turbūt daugelis gal ir atsakytų ne, tačiau turbūt ir patys na, jaučiam, kad ta įtampa kažkokia bendrai dėl visos situacijos, jinai tvyro ore ir jinai apie tai labai daug šnekama galų gale viešoje erdvėje apie gynybos stiprinimą, gynybos mokesčius, apie tai, kad Lietuva na, nėra saugi ir būtų tie planai paviešinti ar ne, kad iš tikrųjų NATO nepasiruošusi apginti Lietuvos iš karto. Tai yra visiškai natūralu žmogui bijoti ir na, dar visada labiausia mes bijom net ne to, kas vyksta, nes kada vyksta, jau mes kažkaip vienai par kitaip reaguojam. O va ta tokia neaiški grėsmė, jinai dažnai labiausia mus, kaip pasakyt, išbalansuoja, kada ta grėsmė nėra apibrėžta, nėra aiški, tas mums kelia visada pasamoninį labai didelį nerimą. Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad na, situacija tikrai jau yra gerokai užsitęsus, tai yra jau 2 su virš metai, pats karas vyksta ir na, tikrai kol kas nei pabaigos jo nesimato, nei netgi šiuo metu ir sakysim, vat, kodėl pernai metais galbūt buvo geresnės apklausos, nes pernai, sakysim, buvo tas Ukrainos, reiškia, proveržis, po to tikėjosi vasarą dideliu, reiškia, atvirkščiai to kontrpuolimo, tai ir pavargę buvo mažiau, bet ir buvo viltis. Dabar, reiškia, ta situacija fronte, atvirkščiai kalbam apie blogėjimą, na, vadinasi, kaip čia pasakyt, lyg ir transliuojama žinia, kad NATO ir pasaulis nesugeba sustabdyti Rusijos. Tai visa tai natūralu, kad mus veikia ir čia nieko, kaip nei mūsų nacionalinių charakterių kažkokie ypatumai. Tai yra esminė grėsmė žmogaus egzistencijai. Tai
ir nieko negali padaryti, svarbiausia, kad čia yra turbūt ta bejėgiškumo būsena tokia tam tikra, nes tu, nu, jeigu su savo likimu gali bandyti kažkaip tvarkytis, įkliuvęs į kokias nors blogas sąlygas bandyti spręsti, tai čia tu sėdi ir nu, nelabai ką gali padaryti.
Taip, tai aš tą ir minėjau, kad kartais, kada jau kažkas įvyksta, tada žmogus, nu, konkrečiai reaguoja, bėga, ar neslepiasi, emigruoja. Tai šiuo metu yra ir tokių žmonių, mes žinom, kad tam tikra dalis žmonių bent jau perka nekilnojamą turtą užsienį, lyg ir darosi savo kažkokį tai tokį atsarginį variantą, na, bet daugelis vertina adekvačiai, kad nu, kol kas dar drastiškų veiksmų imtis nereikia, bet kartu tas nerimas kyla. Ir tą mes kaip specialistai labai jaučiam vien dėl pacientų srautų augimo.
Įdomu, dėkui Martinai. Algimantai, na, va čia tam tikros labai objektyvios priežastys veikia, karas, žinios iš fronto, naujienos atsiverti puslapius, portalų ir ten daug prirašyta visko, kad nu, vis tiek čia gali pult Baltijos valstybės, ko ne kasdien apie tai. Bet kiek jūsų kaip istoriko, kaip, sakykime, apžvalgininko akimis mus veikia istorijos puslapiai, sakykime, nes turbūt, aš nežinau, kaip jūs vertintumėt, istorija jinai visokia buvo, elitas ir taip, ir kitaip elgėsi, aišku, mes ten tuos 40 metus prisimenam apibendrindami, bet nu, tam tikrą prasme buvogi ir priešinomės, ir daug to priešinimuose buvo, ir netrodė, kad ten elitas visą laiką mus paliks, tautą paliks, bet istorijos atspindžiai, jie mūsų sąmoniai kaip nors yra ar ne užsifiksavę?
Jo, žinote, čia yra, manyčiau, reikia pradėti turbūt nuo to, ką sakė kolega, kad vis dėlto baimė kyla iš dviejų dalykų. Baimė kyla iš nežinojimo, žmonės bijo Dievo, nes jo nežino, niekas nėra matęs. Ir kitas dalykas, baimė kyla iš tam tikros specifinio žinojimo. Vat, kai žmogų veda ant ešafoto, ar ten stovi giljotina, ar kartuvės, ar dar kažkas, žmogus bijo. O panašiai yra ir su istorija. Istorija šiuo atveju yra iš tos sferos, aišku, kalbam apie tos žmonės, kurie žino istoriją, kurie daugma žino istoriją, ar jie žino tiesiogiai istoriją iš vadovėlių, ar jie žino dėka žiniasklaidos priemonės, kada mes kalbam, sakysim, apie 20-21 amžiaus pradžią, nes žiniasklaida labai eksploatuoja istoriją ir panašiai. Ir vat ateina žinia iš, žodžiu, per istoriją. Tai yra absoliučiai natūralūs procesai. Ir aš manyčiau, kad šiandieną dėja, mano supratimu ir Lietuvos, ir ko gero plačiąją prasme Europos, didžioji problema yra ne ta, kad Europa, nes aš suprantu, kad, žodžiu, tie, kur buvo atlikti tyrimai Lietuvoje dėl baimių, kad 66% per 64, tai čia praktiškai paklaidos ribose tie 2 procentai telpa, žodžiu, baimo praktiškai yra tam pačiam lygyje, kad vis dėlto tas nerimas ir ta baimė, mano supratimu, yra pakankamai maža. Problema yra ne ta, kad Europa bijo karo. Problema yra ta šiandiena, kad Europa mažai bijo karo. Kodėl jinai mažai bijo karo? O jinai todėl bijo karo mažai, jog Europa paskutinius, nu kiek čia, 80 metų gyvena be karo. Ir visi yra pamiršę, ką tai reiškia. Nes prisiminkime, pirmas pasaulinis karas, jisai prasidėjo su kuo, kada, žodžiu, 14 metų rugpjūčio mėnesį prancūzų ulonai su paradiniam praktiškai, nu, uniformom, tokiam ryškiom, geltonom, raudonom, jie lekia į priešą, nes jie, ta prasme, buvo dar iš 19 amžiaus, o vokiečių yra jau kulkosvaidžiai Maksimas, yra jau šautuvai ir tiesiog juos, žodžiu, nušnoja. Kodėl jie lekia? Todėl, kad dar nėra į sąmonę, ginklai ateina anksčiau, negu žmogaus suvokimas. Baimė dar netėjo. Po pirmo, antro, trečio mūšio prancūzai staigiai persiuvo uniformas, padarė jas, kad pilkas, žalsvas, kad susilietų su aplinka ir panašiai. Antras pasaulinis karas. Beje, panaši situacija, 39 metai, rugsėjais. Yra užfiksuota, netgi, žodžiu, vokiečiai užfiksavo operatorius, vokiečiai yra dokumentinė kronika, kaip lenkų ulonai atakuoja šarvuotą vokiečių dalinį. Ko baigėsi, aš turbūt nepasakosiu, ko baigėsi tam ulonų pulkui, aišku, tai yra milžiniška drąsa, gražiai atrodantis vyrai, šaunus žirgai, ir jie lekia prieš tankus vokiečių. Ir kuo baigėsi, nu, čia žiūrovai, negazinsim žiūrovą, bet jie gali tik įsivaizduoti. Mm. Bet kita vertus, visos tos baimės, aišku, verčia visuomenę konsoliduotis, verčia visuomenę suprasti, kokiam taške civilizacijos jį ta visuomenė yra ir ką reiškia karas. Tai kada mes dabar kalbam 21 amžiaus pradžioje, apie karą, nuo ko karas prasidėjo, žodžiu, nu, čia nesvarbu, koks bus atskaitos taškas ar 14 metai, kur ten 14 metai ten praktiškai neįvyko, ten įvyko tokia žaibiška aneksija, kada mažai kas ką ten susigaudė ar norėjo susigaudyti, kitas dalykas, bet dabar nuo 2022 metų yra akivaizdu, kad tos šalys, kurios įsivaizdavo, žodžiu, nu, sakysim, nuo ko prasidėjo, vat, kaip ukrainiečiai stabdys rusų šarvuotąją techniką. Kuo buvo kalba 21 metais? Kuo stabdys? Kokiu ginklu? Džavelinais. Jūs metus paskutinius girdit apie džavelinus dabar? Ir paklauskit savęs, kodėl jūs apie juos negirdit? Todėl, kad džavelinai yra palygum. Vat tuo metu, kada 20-21 tai atrodė pasakiškas ginklas, efektyvus ir fantastiškas, deginti rusų tankus. Pirmą etapą jie truputėlį veikia, bet jie veikia iki to momento, kol, nes vienas dalykas tai yra brangus daiktas. Jis turi tam tikrą dalyką specifiką, žodžiu. Tankas turi skleisti šilumą, turi būti jungtas, kad jį sunaikinti, nes jis veikia šiluminių principų, žodžiu. Atsirado šitie dronai, o džavelinų nebereikia. Ir iš viso pasikeitė, žodžiu, aš noriu pasakyti, kad karas labai greitai keičia technologijas ir kartu keičia žmonių psichologiją. Karininkai, generolai visada ruošėsi praėjusiam karui, bet karo technologija, o tie žūstantys žmonės pirmose linijose, pirmais, antrais karo mėnesiais ir metais, jie viską keičia. Ir dabar, mano supratimu, didžioji problema yra ta, kad Europa ir Lietuva, tame tarp Lietuvos visuomenė, stovi prieš dilemą, kurios masto ir apimties absoliučiai nesupranta, nes mes stovime praktiškai ant brandolinio karo ribos, tai yra akivaizdu. Jeigu jūs abejojate, nežinau, aš nebejoju, kad Maskva, jos supratimu kilus reikalui, šitą ginklą panaudos. Čia klausimo net nėra. Ir tokiu būdu, jūs man parodykite drąsuolį, kuris sako, žodžiu, praplėšia krūtinę ir sako, kad aš nebijau, meskite ant manęs brandolinį ginklą, aš būsiu stipresnis. Tai vat štai, kuriame mes taške stovime. Ir problema dabar yra ne ta, kad mūsų visuomenė tariamai bijo šito karo. Problema yra ta, kad Europa nesuvokė tos grėsmės apimties, prieš kurią jis stovi, kurį gali nutikti, nu, jeigu ne šiandien, žodžiu, jau rytoj. Dabar, ką žiūriu, žinias iš fronto, nežinau, kada jūs grįžate, bet yra akivaizdu, kad artėja vienas didžiulis, žodžiu, susidūrimas, naujas susidūrimas, iš kurio gali būti sunkiai nuspėjami dalykai. Taktinio branduolinio ginklo panaudojimas šiandieną Ukrainoje, ir ne tik Ukrainoje, iš esmės yra karinių štabų dienotvarkėje. Ir tai yra pakankamai akivaizdu. Tai yra akivaizdu, nes jeigu Rusija pralaimi, jinai tai traktuoja kaip savo, kaip egzistencinę grėsmę. Su visom iš to išplaukiančiam pasiekvėm. Ir tokiu būdu mes grįžtame prie Lietuvos visuomenės. Lietuvos visuomenės tos baimės jos dabar yra palyginus labai švelnios, nes per Vietnamo karą, per Korėjos karą, ką mes turėjome? Johnas Lennonas, kokias dainas kūrė? Jisai sakė, kad reikalingas karas ar nereikalingas? Ar John Fitzgerald Kennedy, kokią užėmė poziciją per Karibų krizę? Ir užėmė ne todėl, kad jisai, žodžiu, sakysim, nebijojo bolševikų, ar kad jisai nematė jų grėsmės, bet jisai, kad vat, instinktas, išgyvenimo instinktas, civilizacijos, tautos, žemės, jisai buvo suprastas adekvačiai, tuo metu iškilusiams grėsmėms. Vat šiandieną aš to adekvatumo pačioje Europoje, dėja, žodžiu, nematau. Aš tam adekvatumą matau Vašingtone, tą adekvatumą matau, žodžiu, iš dalies visose jungtinėse valstijose, kurios yra toli nuo šiandien vykstančio konflikto pietų Europoje. Bet Europos visuomenės miega ir už tą miegą jos greičiausiai sumokės taip, kaip jos sumokėjo 1914-18 metais, aš jau baigiu, 14 metų rugsėjo mėnesį Paryžiuje, Berlyne, Vienoje ir Sankt Peterburge rugpjūčio pabaigoje rugsėjo mėnesį iki spalio maždaug 20-25 stovėjo tūkstantinės eilės savanorių užteregistruoti į frontą. Bet nuo 14 metų kalėdų savanoriai tiesiog išnyko kaip tokie. Atėjo suvokimas. Žmonės, vat, kaip, nu, mes vat, pergalę mūšio lauke, prancūzų pergalė prieš vokiečius, britų prieš vokiečius, vokiečių prieš, žodžiu, prieš prancūzus ir britus, austrijokų prieš, žodžiu, irgi prancūzus, rusų prieš, žodžiu, vokiečius ir austrijokus, tai vat žodžiu, yra problema, kada ateina pavėluota baimė, tada yra sumokama aukšta, žodžiu, kaina. Baimė yra natūralus dalykas. Aš nesu baimės adeptas, bet yra problema, kada žmonės nesuvokia situacijos, kurioje jie yra atsidūrę.
Dėkui, Algimantai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl netikim, kad karo atveju valdžia elgsis ryžtingai. Apie tai šiandien šnekamės. Martynas Marcinkevičius, Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras ir Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas šiandien mūsų pašnekovai. Martynai, na, va, mes išgirdome ir Algimanto Kasparavičius nuomonę vis dėlto. Iš tikrųjų, tos istorinės paralelės arba istorijos puslapiai sako, kad na, baimėm pagrindo yra. Ir tai, kad mes, aišku, matome, kaip ir jūs sakėte, kad kontrpuolimas galbūt nepavyko praeitais metais, tai tas dar didina tam tikras baimes. O kaip pačioj Ukrainoje, iš tikrųjų, psichologinė būsena, kai jūs matote žmonės, pripranta prie karo, kaip jie suvokia, kaip elgiasi elitas. Mes prisimenam pirmasis karo dienas, kai arba prieš karį, kai ten elitas, sakykime, ukrainiečių verslininkai krovėsi į lėktuvus, ten lagaminus ir ruošėsi, kaip pirmom karo dienom bėgo iš valstybės žmonės. Kaip dabar ten, kokia jausena yra?
Na, tai turbūt atskirsiu aš du klausimus, tai apie vadinamą elitą, tai iš tiesų, na, turbūt karas kaip ir visada, kaip ir visos kritinės situacijos, karas kaip ypatingai kritinė situacija labai gražiai išgrynina, kas yra kas. Tai vat dabar jau vis dėlto tas 22 metų karas yra nenaujas, tai yra tiesinys. Bet man teko, kadangi dirbti nuo 15 metų, 14-ais tik prasidėjo karas, tai vat labai gražiai išgryninu 14-ais metais, nes tas, kas save laikė elitu galbūt, ar ne, tai dauguma jų iš tiesų ir pabėgo. Ir tai kalba netgi ir apie armiją. Ta prasme, jau 14 metais labai daug būtent tos reguliariosios armijos, kuri kaip sakyt, buvo profesionalai, gavo už tai pinigus, jie nepasipriešino Rusijos tai invazijai ir iš tiesų 14 metais iš esmės visa armija persiformavo iš tų pačių savanorių, iš žmonių, kurie norėjo ginti savo tėvynę, tai matytas ir parodo, kas yra tikrasis elitas. Kad tai tikrai ne tie
poetai,
žmonės...
Poetai, teatralai ir, nu, ir gydytojai, taip, muzikantai.
Papildys profesionalas, bet vėlgi, kas, kaip sakot, kaip pas mus, taip mes priešinomės 40-ais, ar ne, bet kas išėjo į miškus? Tikrai išėjo ne mūsų Seimo nariai, ministrai ar kažkas, ar ne, pagrindiai išėjo mokytojai, paprasti žmonės ir panašiai. Tai panašus virsmas vyko ir Ukrainoje 14 metais, tai yra iš tiesų, jeigu kalbant, elitas mus gins, bet elitas yra ne tie, kas šiandien sėdi Gediminų prospekte ar žmonių žurnalų viršeliuose puikuojasi. Tai mes ir pamatysim, jeigu bus tikra invazija, kas yra tikrasis elitas ir aš manau, tie žmonės mus gins. Tai kalbant apie tai, o antra klausimų dalis, kokia yra situacija Ukrainoje, prie karų neįmanoma priprasti. Reiškia, tai yra ta situacija, kada žmogaus psichikos atsparumas, kažkokį atsparumą mes visi turim, vieni didesnį, kiti mažesnį, tačiau jis išsenka visiems. Tai kalbant apie Ukrainą, be abejo, daugumai žmonių, ypač kuriuos na, tas karas dar labiau liečia, tai yra tų, sakysim, Charkovo ar ne, ten rytų Ukrainos žmonių, tai tas dvasinė situacija yra labai bloga. Aš turiu daug draugų, mes nuolatos palaikom ryšį, kalbamės ir tas labai labai smarkiai jaučiasi, kada net tvirti, vat, sakysim, vyresnių mano amžiaus žmonės, ar ne, jie jau iš esmės išsenka, nes, na, kada bombardavimai nesiliauja antrus metus ir tu žinai, kad kiekvienas tas bombardavimas gali būti lemiamas, galų gale tu nuolatos turi dirbti, nes kažkas fronte, kažkas emigravo, reiškia, tu turi dirbti už kelis žmonės, ypač kada aš tenka bendrauti su medikais, jų krūviai iš vis yra milžiniški ir plus, aišku, tas darbas su žmonėm sunkiai sužeistais yra vėlgi nepaprastai traumuojantis. Tai tas, kas vyksta Ukrainoje šiuo metu su jų dvasinė sveikata, tai aišku yra tiesiog katastrofa, galima taip ir vadinti. Ir jie netgi patys tą pripažįsta, kad na, jų sveikatos ministras yra pasakęs skaičius, kad reiškia keliasdešimčiai milijonų žmonių reis psichologinės pagalbos po karo ir jie skaičiuoja, kad apie 2-3 milijonų žmonių bus, na, tiesiog rimti ligoniai su potrauminiu stresu, su kitom sunkiom, jau sunkiom tikrom psichikos ligom, kurios bus reikalingas gydymas. Tai čia yra jų pačių oficiali statistika. Deja, prie karo negalima priprasti, atvirkščiai, kuo ilgiau tęsiasi karas, tuo deja tie adaptaciniai mechanizmai mūsų visų išsenka.
Dėkui, Martynai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl netikim, kad karo atveju valdžia elgsis ryštingai. Apie tai šiandien šnekamės. Martynas Marcinkevičius, Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras ir Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas mūsų laidoje. Algimantai, tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, tai vis dėlto iš tikrųjų tos apklausos, kurios demonstruoja, kad baimės žmonių dėl to, kad ir elitas, na, mes elitą turbūt, ką sakė Martynas, teisingai ne tuo laikom elitą, ką reikėtų laikyti, bet iš principo, kai matyt visuomenė svarsto, kad mus paliks vienus, tai kalba apie valdžią, apie va, tą establishmentą, valdžios ešalonus, kurie galbūt jau ten kažkur Ispanijoje turi prisipirkę turto kodėl mūsų sąmonė, istorijos puslapiai va taip yra atsiprintinę būtent tokiu būdu blogiausi dalykai ir susiję pabėgimas, ten Smetonos, sakykime, ten, nežinau, naujausių laikų istorijoje irgi kai kurie įvykiai, kurie rodo, kad valdžia verčia mąstyti žmonės, kad valdžia nesielgs ryštingai.
Na ką, čia turbūt veikia vienas dalykas šiuo atveju. Veikia žmonių, tautos, visuomenės, mes kaip nepavadinsime, istorinė atmintis. O mūsų ta istorinė atmintis, dėka, nu vis dėlto mes turim tūkstantmetę beveik valstybės istoriją, jeigu skaičiuoti nuo Mindaugo. Ir paprastas žmogus, elinis žmogus, elinis respublikos pilietis, kuris galbūt pavarto vadovėlius istorijos, jisai žiūri tam tikras, ar klauso laidas, va, ir jūsų gal ir panašiai kitas, jisai turi vis susikūręs tam tikrų vaizdinių. Ir tie vaizdiniai, kokią jam siunčia žinę. Nu, paprasta siunčia žinę. Sakysim, 18 amžius, 3 padalijimai, ar ne? 3 padalijimai, pirmas, antras, trečias. Ir po trečio padalijimo, paskutinio valstybės jau praktiškai, ir praktiškai, ir de facto, ir de jure likvidavimo, atsiranda 6 žmonės, 6 iš Lietuvos, Lenkijos valstybės. 6 didikai, kurie neprisiekia naujai valdovei, Jekaterinai, antrai, 6. O visa kita bajori. Apie tuos mužikus, baudžiauninkus, nu tuo metu baudžiava, žodžiu, jų niekas, aišku, valios neklausė, jų absoliučiai niekas neklausė. Bet jeigu jų neklausė valios, tai nereiškia, kad jie nemato, kad jie nesupranta. Buvo valdovas Varšuvoje, dabar valdovas Sankt Peterburgė. Ir visi prisiekė. Išskyrus tik tai 6, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nesutiko. Gerai, imkime toliau, žiūrėkime, sakysime, 20 amžius. Manyčiau, yra klaidinga, vat pas mus yra, čia yra, vat dar kitas yra naratyvas, mūsų yra ydinga istorinė atmintis. Sovietų, Kremliaus, Stalino įbrukta ir labai sėkmingai veikianti. Ir vat Raigardas yra tos istorijos atminties nelaimėlis, nes jis ją kartoja tai, ką parašė Pravda 40 metų birželio 19. Smetona pabėgo. Smetona nepabėgo. Smetona, vat kas išdavė valstybę? Ar vyriausybė, kuri priėmė ultimatumus ir pareiškė, išplatino atsišaukimą, kad draugiškai priimti Raudonąją armiją, palydėti iki įgulų, aprūpinti maistų, bičiuliškai, žodžiu, alum ir midum lietuviškai organizuoja truputėlį, bet mintis buvo visiškai tokia absoliučiai. Ar Smetona, kuris sakė, kad vyriausybė turi trauktis į politinę emigraciją. Didysis lietuvių elito pabėgimas įvyksta ne 40 metų birželio 15 ar 16, nes tuo metu iš viso niekas nepabėgo, Smetona pasitraukė, nu, dar pasitraukė, žodžiu, dar vienas kitas ten iki 10 žmonių, bet tai, nu, nepavadinsi pabėgimu. Didysis lietuvių elito pabėgimas įvyksta kada, bičiuliai? Įvyksta 44 metų spalį, 45 metų sausį, kada antrą kartą artėja Raudonoji armija, visi puikiai žino, ką tai reiškia, ir tada tu turi apsispręsti. Va šitas elitas, kuris vėliau pabėgo, realiai pabėgo iš Lietuvos, į Vokietiją, į Europą, paskui per Vokietiją atsirado Amerikoje, Kanadoje ir panašiai, baksnojo ir sakė, va čia jūs likote ir tarnaujat sovietams, bet iš esmės didelį dalis šitų likusių sovietams netarnavo, jie išėjo į miškus, jie kovėsi ir panašiai, dalis buvo remėjai, kaip mano mačiutė esu minėjęs, žodžiu, Barbora Vainauskinė niekada jokiom sąlygom nesutiko rašyti pareiškimo į kolkozą ir 62 metų rugpjūtį mirė taip ir neparašiusi, 62 metų rugpjūtį mirė taip ir neparašiusi, kad jinai įstojo į kolkozą. Sakė, aš nenoriu, ir laisvas žmogus. Tai šiuo požiūriu, ta prasme, tai kas pabėgo iš Lietuvos? Jo, pabėgo rašytojai, vėliau jie tapo žymus, nes jie turėjo laisvę kalbėti apie tai, kaip čia yra blogai. O tuos čia, aišku, per laipsnį mus prilenkė, prispaudė, bet 90-ais metais mes taipogi. O kita vertus, dar yra vienas labai svarbus, kodėl galvoja, kad elitas išduos, psichologinis dalykas. O ką žmonės nematė 88-ais, 91-ais metais, kad tas pats elitas, sovietinis elitas, kuris tarnavo sovietams kūnų ir dušę, buvo iš tokių elito veikėjų, kurie 10 kart buvo išvažiavę į užsienį, kai geležinė siena veikia, o paskui jisai tapo nepriklausomybės herojais. Tai elitas, tai visuomenė to nesupranta šiandieną, ar to jinai neturi suprasti. Ta prasme, jiems vienodai sėkmingi, jie buvo, vat kalbant psichologiniais terminais, jie buvo vienodai sėkmingi ir gerbiami žmonės, LTSR nusipelnę architektai, laureatai, žodžiu, apdovanoti garbės raštais ir medaliais, LTSR laikais, vėliau atsikūrė Lietuva, jie tapo patriarchais Lietuvos, irgi taip pat gerbiami ir mylimi, ateis kita valdžia. Vat elito yra tokia paskirtis tam tikrose platumose. Beje, tai nėra būdinga vien tik Lietuvai. Jūs pažiūrėkite Vokietiją, kaip keičiasi vokiečių elitas nuo Bismarko iki 45 metų. Panašiai su prancūzais. Kiek prancūzų dalyvavo pasipriešinime prieš nacius ir višį? Kiek jų dalyvavo? Maks iš 60 milijonų 50 dalyvauja nu maksimum 40 tūkstančių per 5 metus. Maksimum su visais. O kiek jų tarnauja viši administracijoje? Per 100 000. Štai, o kur dar žydroji divizija, kuri iš savanoriai žygiuoja, žodžiu, į rytų frontą ir efektingai žūsta ir panašiai. Aristokratai. Prancūzų aristokratų, didelė dalis prancūzų aristokratų užsirašo į Hitlerio žydrąją diviziją ir nes jie nori būti elitas, ta prasme. Taip, kad šitie dalykai visada yra labai sąlyginiai. Elitai visada keičiasi, nes mes turime, kada mes kalbam iš jūsų apie 21 amžių, technologijų laikus, kada kalbam apie interneto laikus ir panašiai, nes yra influenceriai elitai. Yra elitas politinis, yra kultūrinis, yra gydytojų elitas, yra, žodžiu, čia yra labai skirtingi dalykai. Ir kita vertus, jeigu nedaug dieve, atsiras karas, tai į frontą išeis ne tie elitai, į frontą išeis visiškai tie elitai, apie kuriuos mes šiandien greičiausiai net nežinom ir nenutokiam. Tas paprastas žmogus, aišku, jeigu bus kur išeiti, jeigu nenutiks Armagedonas, nes, ta prasme, mes čia sakom, mes partizanausim, nu kur jūs partizanausit, miškai iškirsti. Bet, vat, kai žmonės irgi, vat kalba, vat kaip tie seni generolai, praeito amžiaus kategorijomis, kur Lietuvoje 21 amžiaus pradžioje jūs galite partizanų dalinį apgyvendinti, nu nebent žinių radijo erdvėje, kitur vietos nėra. Čia yra, aš, žmonės, kalba stereotipais, va čia yra visa problema, kalbėjimas stereotipais ir nesuvokimas situacijos. Čia yra jūsų, mano ir visos Lietuvos problema.
Dėkui, Algimantai. Tai va, su tokiais ir čia visiškai turbūt pagristais kritikos strėlėjom Algimantas ir dabartiniams. Mums, mes čia dar aišku neprisiminėm per pertrauką, kai jūs kalbėjote apie tai, kas gynė 91 metais sausio 13 Seimo rūmus, kad nu, visi įsivaizduoja, kad čia Vilniečiai buvo.
Vilniečiai. Jo, apie Seimo rūmus, vat, upės gatvėje, aplink Seimą čia, Žvėryno pradžioje prie tilto Žvėryno, stovi maždaug apie 40 autobusų sovietinių, lazų ten visokių, nežinau, tundų, kamazai visokie autobusai. Ir aš žinau, krūvo žmonių į Žemaitijos suvažiavusių miestelių absoliučiai su dar, vat, o vėliau jie tapo visokių mūsų influencerių patyčių objektais. Jis taip apsirengęs, jis taip kalba, jis taip atrodo, bet kadangi aš pats stovėjau ir mačiau tenai, kiek buvo žmonių, tai du trečdaliai praktiškai, du trečdaliai stovėjo provincialai, kurie gynė 91 metų sausio naktį iš sausio 12 į sausio 13 suvažiavę ir jie stovėjo autobusai maždaug dar dvi naktis ir dvi paras. Ir tik trečdalis buvo vilniečių. O Vilniuje buvo apie pusę milijono gyventojų, pusę milijono elito, inžinierija, visa kita, žmonės užimantis postus, didelė dalis kompartijos narių čia gyvena turbūt apie kokį 50 tūkstančių ir panašiai komjaunimo, turbūt pusę milijono. Ir jie netėjo, jie netėjo. Iš mano grupės, studentų grupės, iš 29 žmonių atėjo du, aš ir dar vienas. Štai vat ką reiškia elitas.
Taip, tai Martinai, su ta siela mūsų dabar, ką reikia daryti, kaip jums atrodo, ar galima kažką padaryti, nes aš nebereikalo paklausiu, kodėl kiek praeities ant spaudų mūsų lietuviškoje sieloje, ir jų iš tikrai daug, ir jie gali paveikti mūsų elgesį, sakykime, to pačiu karo atveju, nors Algimantas sako, nieks nežino, kaip tas karas atrodys, bet gyventi su tuo neapsisprendimų, tokių abejojimų, žvalgymus į kitus, juo labiau, kad jūs pats sakote, daugėja pacientų dabar, kurie irgi, kurių atsiranda su karo baimėm ir kai mes girdim iš tikrųjų, tai netgi nebe istorija, tai yra jau mūsų genetiniam kode tam tikrą prasme įaugę ir kaip čia viskas gali atrodyti, kaip jums atrodo? Reikia kažką sudaryti, perprogramuoti.
Ja, tai čia turbūt nėra tiesioginė ta karo baimė, nes mums dar čia taip labai bais nepasisekė, nes mes prieš tai COVID-u turėjom du metus ir tiesiai iš COVID-u nespėjom nei atsigauti, nei ką, iškart perėjom į šitą situaciją. Tai žmogus dažniausiai nebijų tiesiogiai karų, nebijų tiesiogiai kažkokiu COVID virusu, tiesiog jis jaučia egzistencinę grėsmę savo pačiam egzistavimui, ta prasme, nu, ar tai būtų liga, dėl kurios jis gali mirti, ar karas, dėl kurios gali žūti, ar vėlgi karas, kuris gali, na, iš esmės pakeisti jo šiaip egzistenciją, ta prasme, na, darbą, finansus, sakysim, ar kažkokią priverstinę emigraciją, tai iš tiesų, na, su tuo nepakovosi, tas nuo mūsų nepriklauso. Tas priklauso, kaip vat, gražiai kolega sakė, nuo Amerikos, reiškia, duos ten, neduos pinigų ir kas bus prezidentas, nuo to, kaip sekasi Ukrainos kariams fronte. Tai šitoj vietoj aš tiesiog pasakysiu labai paprastą, labai labai seną rytų išmintį, kurią aš irgi labai dažnai stengiuos vadovautis gyvenime ir darbe kartais, tai ta išmintis skamba taip. Duok Dieve man jėgų pakeisti tai, ką aš galiu pakeisti. Duok Dieve nesijaudinti dėl to, ko aš negaliu pakeisti. Ir duok Dieve man išminties atskirti vieną nuo kito. Tai šitoj situacijoje mums turbūt reikėtų vadovautis šitą išmintim ir pirmiausia atskirti, ką mes galim pakeisti ir ko mes negalim pakeisti. Ir iš kitos pusės, ką mes turim daryti, tai iš tiesų tai, ką mes galim daryti, mes turim daryti. Tai, o turim daryti, mes pirmiausia turim gyventi savo gyvenimą kasdienį, kol kas karo nėra. Ir mes turim gyventi, galų gale kurti tą pačią ekonomiką, mokėti tuos pačius mokesčius, kad būtų galima stiprinti gynybą, nes jeigu mes visi čia dabar pradėsim tik tai panikuoti, bėgioti ir galų gale, vat kaip gražiai istorikas sako, bandyti visi išmokti šaudyti iš automatų vietoj to, kad dirbti, tai tas neišgelbės mūsų. Mūsų šiai dienai vat, reikia tos išminties, kad vis dėlto suvokt, kad mes šiandien turim gyventi, dirbti ir stiprinti savo gynybą taip, kaip mes ją galim stiprinti. Tai va to visiems tikrai palinkėčiau tos išminties ir tos ramybės dėl to, ko mes vis tiek nepakeisim.
Algimantai, pačiam šitose aplinkybėse kas labiau padeda, tiesą sakant, istorijos žinojimas ar vis dėlto kažkoks savitreningas, kitoks būdas suvokti, kas gali būti. Na, iš tikrųjų, kai per daug žinai istorijos ir kai per daug analizuoji, tai dar baisiau darosi.
Ne, turbūt vis dėlto, Raigardai, aš turiu pakankamai daug metų ir mano patirtis gana didelė šitai vietai, žodžiu, nuo sovietinės kariuomenės iki dabar ir akademinė patirtis, žodžiu, tam tikra sako, kad, nu, svarbu yra labai gerai, vat, kolega labai gerai tą pasakė, turbūt rytų kiniečių išmintį, žodžiu, kad mes žinokime, ką mes galime pakeisti, suvokime, ko negalime ir atskirkime tuos du dalykus. Tai aš tik tai priminsiu auditorijai gerbimai, kuri šį rytą skiria laiko, kad vis dėlto 90 turbūt kokie 5% karų pasibaigė maždaug paliaubomis lygybėmis. Bet mes dabar visi gyvenam naratyvų, va tuo antrojo pasaulinio karo. Tai yra praktiškai, nes jis yra vėliausias paskutinis, kurį mes atsimenam, mums sovietinė propaganda, ta pergalė, kapituliacija. Beje, apie tai buvo daugiau kalbėta totalitariniai Sovietų Sąjungai. Vakaruose apie tai buvo kalbėta labai mažai, todėl vakarų visuomenės šiuo atveju yra šaltesnės ir mažiau kalba apie tai, išskyrus, nu, ten tam tikrus karinius vanagus apie tą pergalę mūšio lauke, nes vakarų visuomenės labai aiškiai suvokė, kad absoliuti dauguma Europoje ir pasaulyje vykusių karų, vat pasibaigė va tai, pakariavo, žuvo ten keli šimtai, keliasdešimt tūkstančių ar keli milijonai, nu ir nieko labai neįvyko. Ir toliau vyksta gyvenimas, toliau žmonės gimdo, mylisi, eina į darbą, žiūri kiną, kuria cirką ir panašiai. Niekas neįvyko. O dabar vat, mūsų tas užsisiklinimas ant 45 metų gegužės 8 karo pabaigos, vėliau įvykusio Niurnbergo, tai yra ne taisyklė, tai yra išimtis istorijoje. Jokio kito niekada tokio dalyko neįvyko, nei po Napoleono karų, netgi po pirmo pasaulinio karo įvyko reparacijos ir pinigų skaičiavimas ir rinkų persidalimas. Jokių teismų nebuvo ir jokių nebuvo tokių totalių kapituliacijų. Vat šiandieną, kad mes esam užsiciklinę ant 45-46 metų įvykių mūsų pseudoelitas, kuris nėra joks elitas, kuris yra, nu, šios dienos politinis establishmentas, sakau, aš dažnai vartoju savoką, valdančioji klasė dėl susikloščiusių konkrečių aplinkybių, čia gali būti atskira tema, bet esmė šiuo atveju yra ta, kad mes turime suvokti ir mūsų istoriniams partneriams, broliškai tautai, ukrainiečiams, kurie yra, nu, iš esmės, aš pasakysiu galbūt tokį dalyką, kad ukrainiečiai yra mūsų išaugę iš būtent LDK kamieno. BLDK apie jokį Ukrainą šiandien niekas niekada ir nekalbėtų. Patinka tai ar nepatinka. Bet mes turime suvokti tą ryšį, bet kartu turime suvokti ir atsakomybę už Ukrainą. Nes mūsų maksimalistiniai rezultatai dėja gali duoti, mūsų maksimalistiniai siekiai gali duoti minimalistinį rezultatą. Mes turime pasisemti Vytauto didžiojo išminties, mes turime pasisemti Gedimino išminties, galbūt Jogailos išminties. Nu, žinote, ar jo gailai buvo lengva senai tėvų tikėjimą iškeisti svetimą tikėjimą? Pagonišką tikėjimą, kurio kartos, karta iš kartos tikėjo atsiversti krikščionybę. Tikriausiai buvo nelengva. Tai kodėl mes turime galvoti, kad mums šiandien turėtų būti lengva priimti tas realijas Ukrainai, kurios klostosi tenai, ir rasti racionalų sprendimą, baigti kalbėti kariniais ir politiniais burtažodžiais 21 amžiaus pradžioje, kada mums virš galvos kabo Damoklo atominis kardas. Kardas, iš esmės, kalavijas. Tai va toks mano pasakymas.
Dėkui. Dėkui, Algimantai. Martynas Marcinkevičius, Algimantas Kasparavičius. Šiandien buvo mūsų pašnekovų. Iš tikrųjų, tikrai daug svarbių dalykų, kuriuos čia mes išgirdome ir apie kuriuos verta pamastyti. Tikėkime, kad kiekvienas savo susidarysime įspūdį apie tai, kokiais laikais gyvenome ir ką reikia įsidėti į sielą iš istorijos, o ką galbūt ne tai, kad pamiršti, bet nesureikšminti. Tai tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.